Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Florian Biber, profesor Univerziteta u Gracu.
Danas je 26. godišnica pada Berlinskog zida i našao sam karikatura koja prikazuje slavlje povodom ovog događaja u situaciji kad se podiže novi zid širom Evrope. Stiče se utisak da prolazimo kroz neke osudne trenutke, ali još ne znamo kako će biti posljedice toga.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Povodom najava da će posmrtni ostaci Dragutina Dimitrijevića Apisa, pukovnika Kraljevine Srbije, biti preneti iz Soluna u Beograd, predsjednik SUBNOR-a Kragujevca Željko Zirojević i dramska spisateljica Biljana Srbljanović.
Častan oficir, patriota, rodoljub, legenda.
On je čovjek atentator, jedinog u stvari koju učinio je ubistvo kralja Obrenovića.
U Crnoj Gori najčešće žrtve zločina iz mržnje su pripadnici LGBT populacije i Romi. Vanja Gagović, Kvijer Montenegro.
Stanje jeste loše, imamo osude, a možda imamo samo jednu za zločin iz mržnje baš. Treba da se dosegne neki određeni nivo od procesuiranja da ne zavisi to baš ono od toga kojem policajcu dopane to.
Zašto lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini nemaju sluha za potrebe osoba s posebnim potrebama? Otac Magdalene Bošnja, koja ima cerebralnu paralizu.
Umorim se dok je snesem, dok provodam sa njom, dok se vratim pa opet unesem, pa onda pravi hranu, ručak, spremaj, čisti, beri.
Kosovsko-srpska predstava Enciklopedija živih osvetljava istorijske odnose dveju država i preispituje uloge političke i kulturne elite u ratnim 90-im, kao i tranzicionim 2000-im.
To je predstava protiv političkih elita ovde i tamo na Kosovo, ali obični ljudi moraju da žive zajedno u harmoniji, miru i dostojanstvu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dnevnik Radija Slobodna Evropa je vodio Florian Biber, profesor Univerziteta u Gracu.
Subota, 7. novembar. Na putu od Hvara do Graca prolazim kroz Hrvatsku. Između izborne tišine i tihe kampanje skoro se ne primećuje da je vođena kampanja za izbori. Nakon prelaska granice dužu rutu koje prolaze izbjeglice posljednjih mjeseci, konačno susret dva sveta na autoputu, uobičajeni saobraćaj, austrijski policajac me opušteno pokazuje da prođem. Međutim, u blizini na levoj strani žicana ograda, šatore i hiljade izbjeglice koje čekaju da napuste Sloveniju. Da, austrijski kancelar je nedavno to nazvao vrata sa dva strana, a ne ograda. Nije toliko pitanje sprečavanje izbjeglice da prođu, bar za sada, koliko onemogućavanje da se domognu normalnog života, odvojši normalnost autoputem, benzinske pumpe, vinjeta, loša hrana, u ljudi koji beže od rata, bede i možda malo nade. Sve to ozdrmava normalnost. Nedelja, 8. novembar. Uživanje u poznom letu u novembru, šetanje u parku. U večernim satima pratim izborne rezultate u Hrvatskoj. Nakon što sam prestao da gledam televiziju pre mnogo godinama, izbori, Eurovizija i drugo veliki događaje su jedina prilika kad uključim TV, ali ne večeras. Umjesto toga pratim različite websajtove. Najviše mi je iznenadilo da je prolazak stotine hiljada izbjeglica preko Hrvatske imao veoma malo uticaja na ishod izbora, što je možda dobro. Međutim, time se iskazuje i stvar da to nije naš problem, kada je Hrvatska zapravo još nije ušla u EU. Ponedjeljak, 9. novembar. Povratak na posao, nastava, predavanje u međunarodnim odnosima. Posle pokušavam da dam neki savjet za pripremu teza. Pod utiskom sam realne posljedice međunarodne odnosa, posebno konflikta, nedaleko od predavnica i u istom trenutku izgleda tako daleko. Danas je 26. godišnica pada Berlinskog zida i našao sam karikatura koja prikazuje slavlje podvodom ovog događaja u situaciji kad se podiže novi zid širom Evrope. Da, naravno, oni su napravljeni da zadrži ljudi izvan, a ne unutra. Stiče se utisak da prolazimo kroz neke osudne trenutke, ali još ne znamo kako će biti posljedice toga. Utorak, 10. novembar. celodnevna nastava. Razgovaramo o međunarodnoj povijest Balkana, jačanju autoritarnost, o društvenim pokretima danas, kako vlada reaguje na to ili ne, savršujući debata o autoritarizmu u današnjoj Turskoj. Uveče javna rasprava sa albanskom ambasadorom u Austriji, koji je nas posjetio u Gracu, o evropskim integracijama. Nakon toga prekasno izvođenje albanske muzike i austrijske pesma, uključujući jednu predivnu prezentaciju pesma koja se zove Pranvera filoj me arde, što znači proljeće dolazi, ali naravno najpre stiže zima. Sreda, 11. novembar. Završamo posebno izdanje našeg online časopisa o popisima stanovništva na postjugoslovenskim prostorima. Uvijek snimam kratki intervju preko Skype-a sa autorima tekstova koji mi odgovore o svojim istraživanjima. Uglavnom su malo nesigurni na početku, ali u principu dobro funkcioniše. Sviđa mi se ideja i da razgovaramo o istraživanju, ne samo da se to napiše, objavi i to je to. Pod utiskom sam o tim razgovorima sa autorima oko tehničkim detaljima vezano sa popis i međunarodni standarde sa jedne strane i stvarnost u kojima se održavaju te popisi i kako se u tome rasprava u identitetu na jedan jako emocionalni način. Četvrtak, 11. novembar. Rasprava u Beču o stereotipima i predrasudama. Nadaleko od starog ureda Sigmunda Freuda i zgrade gdje sam ja studirao pre 20 godina balkansku istoriju i kasnije diplomatskoj akademiji. Povodom 20-godišnjice Daytona ne moram da razgovaram o Daytonskom sporazumu, o ustavnim promjenima, o konstitutivnim narodima, nego o nekim drugim pitanjima koje su možda važnije i nisu oni o kojem smo već 10 godina ili duže razgovarali. Tvrdio sam u moje izlaganje kako je ovaj nacionalistički narativ koji je stvaren 90. godina još uvijek jako dominantan u postjugoslovenskim prostoru i nije se mnogo promijenio uprkos svim pokušajima Međunarodnog suda u Hagu i drugi inicijative. Uhvatio sam kasni noćni voz za Graz. Dvoj po časno vožnja preko planine pored Semmeringa uvijek me posjeća na neku historičku nasljeđu. Ova železnička pruga je sagrađena pre 120 godina i vozi lagano krivuda preko Alpa, ne samo udaljen od gradova, nego već od današnje perspektive preko šuma, vile, starih hotela koji bi delio nestvarno kao onaj hotel iz filma Grand Budapest Hotel. Petak, 13. novembar. Dan za izradu planova sa kolegama u radu za iduću godinu, još nekoliko intervju za časopis, pisanje ovog dnevnika, me podsjeća kako je prestom veoma malo vremena za razmišljanje o široj slici, da se pronađe vreme za to između predavanja, sastanka, razgovara sa novinama. Ali ova tjedna je završena i nova mačka je došla u naš dom, ali to je neka druga priča.
Bio je to dnevnik Florijana Bibera, profesora Univerziteta u Gracu. Od danas do sljedeće subote dnevničke beleške za Radio Slobodna Evropa pisat će Jovan Bajford, profesor na Otvorenom univerzitetu u Londonu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Posmrtni ostaci Dragutina Dimitrijevića Apisa, pukovnika Kraljevine Srbije, trebalo bi do kraja godine da budu preneti iz Soluna u Beograd, dok Aleksandar Vulin, čije ministarstvo vodi proces prenošenja Apisovih kostiju, sa ponosom najavljuje povratak kući, kako ističu patriote, koji je bio posvećen Srbiji. Deo istoričara javnosti upozorava da je reč o organizatoru Majskog prevrata i članu organizacije Crna ruka, čiji su potezi imali nesagledive posljedice. Više pojedinosti Iva Martinović.
Inicijativa za prenos kostiju Dragutina Dimitrijevića Apisa, kontroverzne istorijske ličnosti, podijelila je i stručnu i širu javnost.
Častan oficir, patriota, rodoljub, legenda.
On je čovjek atentator, jedinog u stvari koju učinio je ubistvo kralja Obrenovića.
Kažu predsjednik Subnora Kragujevca Željko Zirojević i dramska spisateljica Biljana Srbljanović. Zirojevićevo udruženje ujedno je i pokretač inicijative za prenos posmrtnih ostataka Dragutina Dimitrijevića i druge dvojice crnorukaca koji su osuđeni na smrt i streljani na Solunskom polju 1917. iz kripte u grčkom Zejtinliku u Srbiju.
Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja nisu bez razloga stali da mi očuvamo ono što se zove pijedestal srpstva. Ovo je korak da mi svoje heroje ne smemo zaboraviti.
Slično poručuje i ministar Aleksandar Vulin, koji je na čelu delegacije vlade Srbije tokom posete Grčkoj položio venac na nišu u kojoj su pohranjene Apisove kosti i odao mu prvu počast od smrti. Danas vodi proces prenosa njegovih posmrtnih ostataka u Srbiju uz poruku da je reč o junaku koji zaslužuje da dostojno počiva u otadžbini.
Ja sam siguran da će sve biti vrlo brzo završeno i da ćemo pukovnika Dragutina Dimitrijevića, poznatog kao Apis, majora Ljubu Vulovića i Radeta Malobavića dočekati u njihovoj Srbiji, u njihovom Beogradu. Ministarstvo za rad je ponosno što može da bude deo istorije.
Čime je Dragutin Dimitrijević Apis zadužio Srbiju? U Kraljevini je bio generalštabni pukovnik vojske, a njegova uloga prvenstveno se dovodi u vezu sa majskim prevratom, kada su 1903. godine ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga.
Problem s tim prevratom, mislim naravno kao i sa svaki prevratom ima mnogo problema, ali početni problem je bilo to kasapljenje kraljevskog para.
Podsjeća istoričarka Dubravka Stojanović.
Dakle, oni nisu samo ubijeni, već se na njihovim leševima su se iživljavali, na kraju su ih bacili kroz prozor. I to je nešto što je pored samog atentata ostavilo vrlo gorak utisak u čitavom svetu. Sve velike sile, uključujući i Rusiju i Austro-Ugarsku, a naravno Francusku i Veliku Britaniju, su tada Srbiju kaznile ekonomskim sankcijama.
U godinama nakon ovoga Apis i zaverenici sele se u, kako to naziva Dubravka Stojanović, neuhvatljivu sferu iz koje odlučujuće utiču na političke događaje. Pred rat osnivaju tajnu zavereničku organizaciju Ujedinjenje ili smrt, poznatiju kao Crna ruka.
Mnogi bi hteli da Srbiju vuku u priču o sarajevskom atentatu.
Kaže Željko Zirojević, koji negira Apisovu ulogu u snabdevanju oružjem članova Mlade Bosne koji su izvršili atentat na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda.
Ti momci, srednjoškolci, ne bi sami mogli da tako nešto organizuju. Ta uloga Crne ruke je tu potpuno nesporna, a on kao vođa je to naravno ne samo morao znati, nego i u tome učestvovati.
Posljedice ovog događaja opet su bile nesagledive.
To je bio užasan udarac, a da ne govorimo o ljudskim žrtvama i svemu što je došlo kasnije, ali su i posljedice majskog prevrata također, po mom mišljenju, bile dalekosežne, zato što su one uspostavile u Srbiji jedan sistem vladanja koji imamo sve do danas. To je jedno vladanje iz senke određenih policijsko-vojnih struktura, koje su tada savremenici i opozicionari nazvali nekontrolisani činioci.
Apisu je 1917. presudila dinastija Karađorđević. U političkom procesu osuđen je za pripremu ubistva regenta Aleksandra i sa saradnicima streljan u Solonskom polju. 36 godina kasnije, posle još jedne revolucije i još jednog svetskog rata, navodi Dubravka Stojanović, Apis i Crnorukci su rehabilitovani pod uticajem šefa komunističke tajne policije Aleksandra Rankovića.
Ta rehabilitacija je bila Rankovićeva osveta Kraljevini. A također to je pravljenje heroja od tih upravo predstavnika tajnih struktura kojima je pripadao i sam Ranković.
I dok zagovornici nove rehabilitacije u Apisu vide junaka, ali pre svega, kako to navodi Zirojević, srpskog patriotu.
Rečenica pred puščana zrna koja su namenjena njemu, Radu Malobaviću, Ljubi Vuloviću, živjela velika Srbija, mnogo govori.
Drugi naši sagovornici upozoravaju da se Srbija ovim činom identifikuje sa zločinom i načinom vladanja koji ju je odveo do potpunog kraha na kraju 20. veka. Kao mesto gdje bi Apisovi posmrtni ostaci mogli biti sahranjeni spominje se Aleja Velikana na Beogradskom Novom groblju.
Da kažemo da nemam ništa protiv da se ekshumira ili se prebaci bilo gdje, ali da se sahranio Aleji Velikana, on bi morao da učinio nešto zbog čega bi trebalo da bude zapamćen kao Velikan.
Dramska spisateljica Biljana Srbljanović Apisom se bavila u predstavi Mali mi je ovaj grob.
Veliki zagovornik nacionalističkog opredeljenja po svaku cenu, pa i po cenu smrti svih ljudi oko sebe osim njega samog. Postavio temelj UDBA, odnosno OZNA, odnosno DBU, odnosno današnjoj BIA. Ako su to njegove zasluge, onda to treba i otvoreno da se kaže. Oni sami ne mogu da kažu šta je on tačno radio, zbog toga što su njegova 90% njegove delatnosti bile tajne, zavereničke, skrivene, pre svega od bilo kakvog zakona, pravosudnog sistema i pravnog poretka, a zatim i onih ljudi, uključujući kraja, koje su ga doveli na vlast.
No sudeći prema izjavama ministra Vulina, stvar je završena i dogovara se još samo gdje će Apisovi i posmrtni ostaci dvojice Crnorukaca o trošku građana Srbije biti sahranjeni u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
O predrasudama i diskriminacijom sa kojima se osobe sa invaliditetom u BiH svakodnevno susreću, zbog čega su često isključeni iz sistema obrazovanja, ne mogu pronaći posao i žive u teškoj materijalnoj situaciji. U sve probleme mnogi od njih zbog arhitektonskih barijera nemaju ni mogućnost slobodnog kretanja. I dve porodice iz srednjobosanskog gradića Novog Travnika godinama se nalaze u bezizlaznoj situaciji i nadaju se da će biti prikupljen novac za ugradnju lifta u njihove zgrade kako bi prestali biti taoci vlastitog doma, zabeležila Marija Augustinović.
Svaki put kada žele izaći van, Mirko Bošnjak i njegova 16-godišnja kćerka Magdalena moraju proći kroz mukotrpne pripreme. Magdalena je rođena sa cerebralnom paralizom i 30-ak stepenica koje je dijele od spoljnog svijeta za nju predstavljaju nepremostivu prepreku, a sve teže padaju i njenom ocu.
Umorim se dok je snesem, dok provodam sa njom, dok se vratim pa opet unesem, pa onda pravi hranu, ručak, spremaj, čisti, peri.
Improvizirani nosač od remena i konopca jedina je pomoć koju Mirko ima na raspolaganju kako bi svoju kćerku odnio do kolica koja se nalaze u prizemlju zgrade. Međutim, ovaj samohrani otac često mora odustati od planirane šetnje, jer svakim danom ima sve manje snage, ali i nade da će neko čuti njegove molbe da dobije stan u prizemlju.
Znao sam po 10 dana i više da ne izlazim sa njom, jer leđa me zaboli kako nju nosam. I onda ne mogu dok me to ne prođe. A ja sam priložio žalbu da mi uzmu ovaj stan i da mi dadnu niži, jer ti su stanovi bili kao na otplatu. Da ja razliku kvadrata na rate, kako je bilo i svima otplate. Obećali bili sve to i stranke, obećali i općina obećala, ali od toga ništa.
Mirko i Magdalena Bošnjak nisu jedini stanovnici Novog Travnika koji u 21. stoljeću sanjaju samo o mogućnosti slobodnog kretanja. I 43-godišnji Džanan Krnić je zbog distrofije mišića već godinama u invalidskim kolicima i mnogo puta je morao ostati u stanu na drugom katu jer osim supruge nije bilo nikoga da mu pomogne.
Bila je scena da sam imao krv u mokraći i nisam imao koga da zovnem. Svakoga koga sam zvao, ne mogu, ja sam morao da sjedim tu 2 sata dok sam našao nekoga da mi pomogne da siđem u ambulantu. I svaki put moram platiti to što mi neko pomogne, iako nije neka cifra, ali moram platiti.
Osim što mora plaćati ukoliko želi izaći van, Džanan je imao loša iskustva i sa onima kojima je u opisu radnog mjesta upravo da pomažu drugima.
Išao sam da vadim krv, kaže sestrica, zašto mene zoveš vani, zašto ja moram izići vani, meni je ovo problem, zašto ne ideš kod privatnika, znači ja sa 403 marke da tražim još i da privatniku plaćam nalaze, sve gdje god krene su te barijere.
Jedino rješenje za probleme Džanana Krnjića, Temirka i Magdalene Bošnjak je specijalni lift u njihovim zgradama koji bi im, kako kažu, omogućio bolji život.
Želim da iziđem u prirodu, jer ja sam dok sam mogao hodati, ja sam non stop bio u prirodu, meni toliko nedostaje.
Mogu bi je iznositi i ujutru kad je toplije i naveče i uvijek bi je mogao prošetati, prohodati sa njom.
Međutim, ovi ljudi nemaju novac za lift, ali se nadaju da će biti prikupljen zahvaljujući inicijativi koju je pokrenulo Udruženje Osmijeh iz Novog Travnika, predsjednik udruženja Luka Ilinković.
Dobila sve građanske dozvole, sve te dokumentacije, znači ova dva lista iznose ukupno negdje oko 80.000 kronotivnih maraka. Uglavnom smo radili smo projektni prijedlog da je mogla aplicirati na javne pozive, na strane donatore i onda smo planirali ako nešto zapravo da pokrenuli i građane i ili taj telefon i humanitarni koordinator i tako neke priredbe kada bi mogli krenuti iz grani.
Arhitektonske barijere samo su jedan u moru problema sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Da ove osobe žive na rubu siromaštva potvrdilo je i istraživanje koje je u srednjobosanskom kantonu provela koalicija koja okuplja osobe sa invaliditetom. Koordinatorica koalicije Biserka Božić.
Trećina osoba živi samo sa 300 km mjesečno. Za samoodržavanje zdravlja i jednog kvalitetnog života su potrebna velika sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pripadnicima LGBT populacije i Romima kao najčešćim žrtvama zločina iz mržnje u Crnoj Gori pre dve godine uvedena obaveza strožijeg kažnjavanja tih krivičnih dela još nije dovoljno zaživela u praksi, ocenjuju predstavnici civilnog sektora. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Za krivična djela počinjena iz mržnje uvedena je obavezna otežavajuća okolnost u krivični zakon Crne Gore prije dvije godine, čime je omogućeno strožije kažnjavanje i pojačana zaštita posebno ranjivih društvenih grupa. Iste godine je taj pravni institut uveden u zakonodavstvo susjedne Srbije, kaže Vladimir Šoć, nacionalna kontakt osoba za zločine iz mržnje pri OSCE-u.
Nažalost, do sada ovaj pravni institut nije naišao na punu primjenu u pravosudnom sistemu Srbije.
Sličnu ocjenu za Crnu Goru bilježimo u razgovoru sa Vanjom Gagović iz asocijacije Queer Montenegro.
Stanje jeste loše, imamo osude, a možda imamo samo jednu za zločin iz mržnje baš. Treba da se dosegne neki određeni nivo od procesuiranja da ne zavisi to baš ono od toga kojem policajcu dopane to, u kojem licu dopane da procesuira taj događaj, jer treba svi da budu adekvatno obučeni za zločin iz mržnje, što nisu još uvijek.
Krivično djelo motivisano mržnjom prema nekome samo zato što je drugačiji predstavlja zločin iz mržnje. Takav zločin nije prouzrokovan ponašanjem žrtve, već njenim urođenim osobinama kao što su etnička ili nacionalna pripadnost, boja kože, vjera, pol, seksualna orijentacija, a posljedice su najčešće psihičko i fizičko nasilje. Katarina Golubović iz Beogradskog komiteta pravnika za ljudska prava kaže da zaštitu tim povodom najčešće traže pripadnici LGBT populacije.
Policija kod nas poprilično brzo reaguje, međutim, znate, karakteristika ovih zločina jeste da se žrtve i svedoci vrlo lako uplaše s obzirom da su izvršioci ovih dela nasilna lica, vrlo često pripadnici nekih organizovanih grupa i postoji opravdan strah tih ljudi da zapravo i svedoče o ovim slučajima. U skorije vreme se desio jedan incident u kafiću SFRJ u centru Beograda, gde je na očigled nekoliko lica povređeno nekoliko lezbijki. Ono što se desilo u samom postupku jeste da se svedoci nisu ničega sećali, a da kamera naprasno u to vreme jednostavno nije mogla da snima, odnosno bila je pokvarena. Dakle, ono što je karakteristika ovih slučajeva jeste i teška dokazivost.
Zadatak državnih institucija je da podstiču toleranciju, da se bore protiv stereotipa i predrasuda i time spriječe pojavu zločina iz mržnje. Ukoliko do takvog krivičnog djela ipak dođe, neophodno je da postoji odgovarajuća reakcija, no ona je još uvijek nedostatna, ocjenjuje aktivistkinja NVO Vanja Gagović.
Mi sad imamo, recimo, svaka opština u Crnoj Gori ima po jednu kontakt osobu u policiji za LGBT pitanja i vrlo malo tih ljudi je došlo tu svojevoljno ili obučeno, uglavnom su dodijeljene im je to, mnogi od njih čak nisu ni zadovoljni time što to treba da rade. Čak mi je rečeno da na nekim mjestima da su slučajevi prijavljeni i procesirani bez učešća lica koje je zaduženo za to.
Iako je zločin iz mržnje od skoro u krivičnim zakonodavstvima regiona, nije i društvena novina. Katarina Golubović iz Jukoma podsjeća na stradanja Jevreja, Roma i Slovena u Drugom svjetskom ratu, na nasilje nad Afroamerikancima u SAD-u sredinom prošlog vijeka, zločine tokom raspada bivše Jugoslavije, genocid u Ruandi. Prema brojkama civilnog sektora, danas su najčešće žrtve LGBT osobe i Romi.
Znači u Srbiji, znači naročito je ugrožena i romska populacija, vrlo često su žrtve žene, dešava se silovanje Romkinja zato što jednostavno izvršilac misli da je ona jednostavno za to podobna kao pripadnica jedne etničke manjine.
Uvođenje zločina iz mržnje u zakonodavstvo je samo prvi korak ka društvu u kome mržnja neće biti tolerisana. To je dugoročan proces koji zavisi od primjene zakona, poručuju iz civilnog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana o enciklopediji živih kosovsko-srpskoj predstavi u režiji Zlatka Pakovića, koja osvjetljava istorijske odnose dveju država, nastala prema tekstu Pakovića i poznatog kosovskog dramaturga Jetona Neziraja, preispituje ulogu političke i kulturne elite u ratnim 90. i tranzicionim 2000. godinama, te podsjeća da dok se srpsko-albanska sirotinja međusobno istrebljuje opijena hašišom nacionalizma, njihove vođe jačaju svoju ekonomsku i političku moć, zabeležio Dušan Komarčević.
Enciklopedija živih nosi podnaslov Umetnička intervencija u srpskoj i kosovskoj stvarnosti. Stoga ne čudi što je u jednom segmentu kosovska delegacija na tajnoj večeri u Beogradu otpevala himnu Bože pravde na albanskom, baš kao što je u tom ključu logično da na otvaranju predstave salom Centra za kulturnu dekontaminaciju proleti dron koji, za razliku od onog na beogradskom stadionu, ovog puta nosi hibridni grb sa srpskim belim i albanskim crnim orlom. Ređaju se potom istorijske ličnosti i događaji koji su obeležili odnose Srba i kosovskih Albanaca. Zahtevan zadatak da ih interpretira ima šestočlana glumačka postava: Adrian Morina, Šengi Ismaili, Špetim Selmani, Igor Filipović, Faris Beriša i Zlatko Paković. Kosovski glumac Špetim Selmani ističe da enciklopedija živih dotiče brojne neuralgične tačke Kosova i Srbije.
It was amazing experience.
Bilo je to fantastično iskustvo. Mislim da je ovo izuzetno hrabra predstava. Ona donosi jedan novi jezik. Želeli smo da kažemo da moramo da živimo zajedno. To je predstava protiv političkih elita ovdje i tamo na Kosovo. Ali obični ljudi moraju da žive zajedno u harmoniji, miru i dostojanstvu, poštujući jedni druge.
With respect for each other.
Komad preispituje ulogu Dobrice Ćosića, Matije Bećkovića, Miodraga Bulatovića i drugih predstavnika srpske kulturne elite u raspirivanju mržnje prema Albancima. Nije izostavljena ni današnja kosovsko-srpska politička garnitura. Premijer Srbije se ispoveda pred publikom.
Osjećam, dragi građani Srbije, kako izlazim iz pukog postojanja navijača Crvene zvezde, Šešeljovog radikala, mrzitelja muslimana, Hrvata i Šiptara, kako najzad izlazim iz ljuštove proevropskog premijera i iskačem u egzistenciju prvi put od kad sam ugledao sveta, a osjećam se divno, divno.
Reditelj Zlatko Paković kaže da mu je ideja bila da napravi svojevrsnu srbijansko-kosovsku enciklopediju.
To je jedan bunar dubok, pun krvi zla, ali ima u njemu i svetačkih figura koje sam, nisam propustio priliku da ih ne samo pomenem, nego da ih inkorporiram u ovu enciklopediju, da daju oni osnovne tokove, duhovne, da ga ukažem.
U jednoj sceni glumac i reditelj Paković simulira žrtvovanje belog jagnjeta, ritual koji bi simbolično trebalo da spreči buduće pokolje malih Keljmendija, Bitićija, Jašarija. No krv će se liti i tinjaće sukob između Srba i Albanaca dokle god se budemo držali nacionalističkih, a ne klasnih kategorija, jedna je od poruka koje zaokružuju ovaj komad.
Kapitalisti, njihovi političari, tih političara, akademici, diluju albansko-srpskoj sirotinji hašiš nacionalizma kako bi se ta bedna srpsko-albanska sirotinja međusobno istrebljivala.
Za glumca Igora Filipovića rad na predstavi bio je uzbudljiv, između ostalog i zbog saradnje sa novim kolegama, što mu, kako kaže, uvek pričinjava zadovoljstvo.
Ovom predstavom mi živimo na svojoj teritoriji, mi smo u svom sokaku i mi, brate mili, se volimo. Pa sad ono kao, može li to da izađe u susednu ulicu, ja to ne bih ni probao, ali dođite vi kod nas u stvari, razumeš? Dođite vi kod nas u naše dvorište pa ćemo da se volimo.
Ipak na političkom nivou odnosi između Srbije i Kosova daleko su od ljubavi. Dok se taj ton u odnosu Beograda i Prištine ne promeni, ostaje teatar za koji Zlatko Paković smatra da može da ispravlja krive Drine.
Možete da činite ono što ne postoji u stvarnosti i da na određen način ukazujete na menjanje, na mogućnosti promjene u stvarnosti.
Nakon što je izvedena u Beogradu, enciklopediju živih će 17. i 18. novembra moći da pogledaju i stanovnici Prištine u tamošnjem narodnom pozorištu. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.